Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram.
Oče naš, iže jesi na nebesje, da svjati sja imja Tvoje, da prije zavrstje.
Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Poštovani slušaoci, Hristos vaskrse. Na početku emisije slušamo vaskršnju poslanicu njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija.
Thank you. sveštenstvu, monaštvu i svim sinovima i kćerima naše svete crkve. Blagodat, milost i mir od Boga Oca i Gospoda našega Isusa Hrista i Svetoga Duha uz radosni vaskršnji pozdrav Hristos Vaskrse. Suština ovog našeg pobožnog vaskršnjeg veselja jeste sam vaskrsli Isus Hristos koji sebe samog daje kao novi rod vinograda, da ga pijemo. U velikoj božanskoj tajni tela i krvi njegove on nam govori: uzmite, jedite, ovo je telo moje, a zatim pijte, ovo je krv moja novoga zaveta. Gospod ne uspostavlja novi zavet na nekim obredima i religijskim ritualima, već ga ustanovljava na sebi samom kroz večno davanje sebe kao božanskog jela i pića. Našu tugu Velikog petka i Velike subote, dok smo pratili Hrista Gospoda od Getsimanije do Golgote, Gospod odjednom izmeni i uvede nas u vaskršnju radost. Vaskrsenje Gospoda Isusa Hrista, braćo i sestre i draga deco duhovna, najveći je događaj u istoriji vidljivog i nevidljivog sveta. Zato je on neponovljivi događaj. Vaskrs je novo stvaranje, a za čoveka novo rađanje. Najbitnije je, braćo i sestre, da poznamo dubinu i visinu tajne vaskrsenja, da u nju verujemo i njome se spasavamo. Ne dopustimo da nam praznik vaskrsenja Hristova bude praznik običaja, kao što često čujemo, već praznik novog života, nove nade, nove tvari. Ovo je novo veselje kojim se pobožno veselimo svi mi koji kličemo: Hristos vaskrse! Ali isto tako se raduju sa nama i svi ostali hrišćani i svi koji doživljavaju Božju dobrotu i sva tvorevina Božija. Radosnim vaskršnjim pozdravom Hristos vaskrse pozdravljamo sve vas, draga deco duhovna, koji živite širom sveta, vas koji ste daleko od svojih ognjišta, od zavičaja, a često i od svojih najrođenijih. Znajte da vaša svetosavska crkva neprestano brine o vama kao neraskidivim delovima našeg naroda i živim udovima tela naše crkve. Ostavljamo vam zavet pred vaskrslim Gospodom i svetiteljima njegovim da čuvate i jačate najpre naše unutarnje crkveno jedinstvo. Danas se posebno molitvno sećamo naše napaćene braće i sestara na Kosovo i Metohiji. Njih posebno pozdravljamo i ohrabrujemo da budu čvrsti i postojani u veri, nadi i ljubavi. Raspeti i vaskrsli Hristos Gospod sa vama je, draga deco duhovna, sinovi i kćeri Kosova i Metohije. Sve verujuće sinove i kćeri ponosne Crne Gore također pozdravljamo sa Hristos vaskrse. Srdačno pozdravljamo našu braću i sestre u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj, Sloveniji i Severnoj Makedoniji. Naše misli i molitve lete svih ovih dana ka svim bolesnima, a naročito ka inficiranima virusom, kao i ka svim lekarima i medicinskom osoblju koji se samopregorno, rizikujući i svoj život, bore da spasu obolele od korone i drugih bolesti. Braćo i sestre, sve narode sveta, od istoka do zapada i od severa do juga, zadesila je ova opaka i opasna bolest izazvana nevidljivim virusom. Danas se molimo za ozdravljenje svih obolelih, kao i za pokoj duša svih upokojenih. Poštujući preporuke medicine sami sebe i jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predajmo. Sa molitvenom željom da Vaskrs, praznik nad praznicima, svi dočekate i proslavite u duhovnoj radosti i telesnoj kreposti, još jedan put vas pozdravljamo najradosnijim pozdravom. Hristos Vaskrse!
Poštovani slušalci, gost vaskršnjeg izdanja emisije Hram Radio Beograda 2 je doktor teologije Aleksandar Milojkov, veroučitelj u Zemunskoj gimnaziji. Gospodine Milojkov, Hristos Vaskrse.
Vaistinu Vaskrse.
Sveti vladika Nikolaj Ohridski i Žički kaže: Hristos Voskrese, vaistinu Voskrese, ovaj praznik svetlosti života otkriva nam kapije nebeskog sveta, gde anđelska pesma i molitva blagorodnosti Bogu nikad ne prestaje. Molimo vas da smatrate da je ceo Hristos za nas život i vaskrsenje, a ne samo jedan dan, jedan događaj iz života njegovog. Temeljna činjenica naše hrišćanske vere je Hristos Vaskrse. Sveti apostol Pavle kaže: ako Hristos nije vaskrsao, uzalud je naša propoved i naša vera, iz prve poslanice Korinćanima. Gospodine Milojkov, zašto je vaskrsenje Hristovo temelj hrišćanske vere?
Zato što je život razlog zbog kojeg je Bog stvorio čoveka. To je čovekovo određenje i prizvanje, život. A kada se kaže život, misli se na istiniti život, na večni život. Dakle, radi života, a ne radi smrti, je čovek i sve sa čovekom stvoreno. I vaskrsenje je zapravo potvrda da je taj Božji plan ostvaren i da će biti ono što je Bog zaželeo na početku i radi čega je i stvorio čoveka i svu tvorevinu. Dakle, pobjeda života nad smrću i ostvarenje čoveka u onom njegovom konačnom naznačenju kao oboženog besmrtnog bića. Zato je vaskrsenje, dakle, temelj. Hrišćanstvo nije prosto, kako da kažem, religija u nekom uobičajenom smislu reči, gde se podrazumeva da smo mi već nekako po nekoj svojoj prirodi besmrtni. Bog nam je dao neki sastojak. Najčešće to ljudi pričaju o besmrtnoj duši. Svakako, hrišćanstvo isto ispoveda da čovek ima besmrtnu dušu, ali, kako bih rekao, hrišćanska ontologija i hrišćansko učenje o biću je slojevito, više slojno. Kada čitamo knjigu Postanja i onaj deo o stvaranju čoveka, mi vidimo da Bog stvara telo i onda udahnjuje dušu. Dakle, čovek je psihosomatsko biće, ima dušu i telo. Ali ne završava se tu tajna čovekovog bića. Pored toga, čovek je stvoren na sliku svoga tvorca, po ikoni svoga tvorca. To znači da treba da postoji slično svome tvorcu kao ličnost, dakle kao jedno biće koje ima jedan konkretni identitet, nije prosto čovjek, nego jedna konkretna neponovljiva ličnost. A za to mu nije dovoljno samo ova psihosomatska priroda, dakle ovo duša i telo, da bi govorio ja jesam, ja postojim, nego mora da postoji jedan odnos ljubavi, dakle mora da postoji jedna zajednica. Zato Hristos govori o dvema temeljnim zapovestima, ljubi Boga i ljubi bližnjega svoga. Tek taj odnos, dakle taj odnos sa Bogom i odnos sa bližnjima daje nam taj konkretni identitet, da mi budemo jedan konkretni čovjek, jedna konkretna ličnost. I tek onda možemo reći u zaokruženom hrišćanskom smislu bića da smo živi i da postojimo. Vaskrsenje je upravo darivanje takvog bića čoveku. Dakle, ne prosto ostavljanje čoveka da mu besmrtna duša daje besmrtnost, jer pazite, bez odnosa sa Bogom i bez odnosa sa bližnjim, iako imamo besmrtnu dušu, mi smo na neki način mrtvi. To možemo posle detaljnije da objasnimo kako to sveti oci govore i kako to tumače.
Čuveni protojere i doktor Aleksandar Šmeman u svojoj knjizi Liturgija i život kaže: bavimo se smrću mnogo više nego vaskrsenjem i u crkvenom životu ponekad preovladava više pogrebni nego vaskrsenski tip pobožnosti. Niko ne može razumeti pravu strukturu godišnjeg bogoslužbenog ciklusa ako ne razume da je njegovo središte dan koji daje smisao svim ostalim danima i čitavom vremenu. To godišnje praznovanje Hristovog vaskrsenja, Paska, vaskrsenje je uvek početak i kraj. Mi vazda živimo i posle Pashe, ali i vazda ponovo idemo ka Pashi. Sav duh i smisao liturgijskog života sadržani u Pashi, zajedno sa periodom od idućih 50 dana koji vrhuni u prazniku pedesetnice silasku Duha Svetoga na apostola. Ovo pashalno slavlje ponavlja se svake sedmice u hrišćanskoj nedelji, danu koji Rusi još i danas zovu Voskresenije, Vaskrsenje. Mada vam se to može učiniti malo čudno, ali vrlo je bitno da shvatimo da je svaka nedelja u stvari mali Vaskrs. Kažemo mali Vaskrs, ali ona je u stvari i veliki Vaskrs. Svake sedmice crkva dolazi do istog središnjeg iskustva, vaskrsenje Hristovo videvši. Na bdenju svake subote, kada sveštenik iznosi svetu evanđelje iz oltara na sredinu crkve i pošto pročita evanđelje, objavljuje se ista temeljna činjenica naše hrišćanske vere: Hristos voskrese.
Tako je. Za Vaskrs se ne kaže prosto da je praznik, pa ni veliki praznik.
Da.
Često se ljudi zbune kada čuju, ne znam, u medijima da se izveštava kad je Božić, pa kažu najradosniji hrišćanski praznik, pa se isto to kaže i za Vaskrs, da je najradosniji hrišćanski praznik. I mene su lično jednom pitali, pa koji je sad radosniji, da li Božić ili Vaskrs?
Da.
Vaskrs prosto je praznik nad praznicima. On čak i ne spada u taj ciklus tih 12 velikih praznika, među kojima je i Božić i Hristovi bogorodični praznici. On je prosto praznik nad praznicima. On je iznad svih. I kako ste vi to lepo sada pročitali od oca Aleksandra Šmemana, zapravo iz njega izvire sve i ka vaskrsenju se sve vraća. Bez vaskrsenja, bez tog eskatološkog osmog dana, zapravo nedelja je to, upravo taj vaskrsni dan je dolazak tog carstva, te konačne pobede nad smrću u Hristu, svake nedelje i svake godine. Dakle, taj ciklus se stalno ponavlja i ceo bogoslužbeni život u crkvi je zapravo usmeren ka tome i u vezi sa tim. Kada evo, šta god da pogledate, na primjer, simbol vere, on se završava rečima: čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka. Dakle, to je zaključak, da kažem, simbola vere. Pa zatim sveta liturgija, njeno služenje, ono se završava čime? Pa upravo jedenjem istinite hrane, istinitog pića, hleba i vina, odnosno tela i krvi gospodnje. Dakle, uzimanjem u sebe večnog života. Dakle, smisao sveg služenja, smisao postojanja crkve je upravo to da učini prisutnim taj događaj Hristove pobede nad smrću i da taj život u Hristu, novi život novog Adama, kako to sveti oci kaže, odnosno apostol Pavle, pa za njim i ostali oci crkve, daruje svima onima koji učestvuju u događaju koji se zove crkva, odnosno sveta liturgije.
Evo ja ću još malo pozajmiti oca Šmemana. Praznik Hristovog vaskrsenja istinski je početak liturgijske godine. U crkvi pravoslavnoj godina službeno počinje 1. septembra, ali ja ovde govorim o početku godine u smislu njenog duhovnog načela i utemeljenja, jer Pashom istinski započinje naše razumevanje vremena. Svet je ležao u tami, onda je neko uneo njega svetlost i toplinu. Svet je bio turoban jer se bio pretvorio u veliko groblje, a onda je došao neko i rekao: smrti više nema. To je ovom svetu činio Hristos. Svet je bio hladan, ogrehovljen i surov, a onda je on došao i rekao: radujte se. To je način na koji se Hristos obraćao svojim učenicima. Radujte se, mir s vama. Vaskršnja pashalna radost, početak je hrišćanskog iskustva. Evo da objasnimo ovo malo našim slušalcima.
Tako je.
Mislim da je važno.
Važno je zato da shvatimo da možda odgovor na pitanje zašto je Bog postao čovjek.
Da.
Iz razloga da upravo daruje život. U Vaskršnjem troparu se to lepo vidi kada pevamo: Hristos vaskrese iz mrtvi, smrću smrt razruši i onima u grobovima život darova. Nadovezao bih se ono što sam rekao malo pre kada smo započeli ovaj razgovor, da hrišćanstvo nije tek religija u nekom uobičajenom smislu reči. Religije uglavnom podrazumevaju da čovjek već ima neko svojstvo besmrtnosti, ima tu, kako kažemo, besmrtnu dušu, i onda je čitava poenta religije da zapravo nauči čoveka nekakvom vladanju, nekakvoj etici, kako bi u nekom post životu koji se već podrazumeva, jel, imao neko stanje blaženo, a ne stanje muke. Dakle, život je po prirodi stvari već zagarantovan nekakvom prirodom koju si dobio, eto, tom besmrtnom dušom. Tvoje je samo da se potrudiš da te neke višnje sile, Bog ili bogovi, ostave na miru kasnije, da uživaš u tom u životu, a ne da se patiš. Hrišćanstvo govori nešto drugo. Hrišćanstvo ne podrazumeva da mi imamo tek tako život po sebi. Iako, kako rekoh, svakako da hrišćanstvo ispoveda besmrtnost duše, da je duša besmrtna i da nakon čovekove smrti ne završava kao telo, ali prosto život, kako malo pre rekoh, znači nešto drugo. Dakle, punoća života je zapravo ta zajednica sa Bogom i sa bližnjima, odnosno zajednica u Hristu Isusu. I zato je potrebna crkva, prvenstveno iz tog razloga, zato je potreban Hristos da da život. Tri stvari koje on govori, koje su važne u Evanđelju po Jovanu, su te reči zapisane, kada ono kaže: amin, amin, lego, zaista, zaista vam kažem, onda najavljuje da će nešto vrlo važno da kaže. I onda tri stvari tako ističe kao važne. Kaže prvo: neće ući u carstvo nebesko onaj ko se ponovo ne rodi vodom i duhom, odnosno ko se ne krsti i ko se ne zapečati duhom svetim, odnosno ko ne primi svetu tajnu miropomazanja. Dakle, nije rekao onaj ko jednostavno nije dobar. Može čovjek da bude dobar i bez religije i bez ove ili one religije, bez ikakve religije može da bude dobar čovjek, ali ne rešava time problem smrti. Hristos govori da se problem smrti, dakle, rešava, to treba rešiti, to se najprije rešava novim rođenjem. Zatim je rekao opet: zaista, zaista vam kažem, nema života u sebi onaj koji ne jede telo moje i ne pije krvi moje. Dakle, pričešće, učešće u događaju crkve, u tajni crkve, a Duša crkve, njena sama suština je upravo sveta liturgija. Ono što je Hristos osnovao kao crkvu, a to je dakle sveta liturgija i njena žiža, njen fokus, a to je sveta tajna pričešća. Radi toga sve postoji u hrišćanstvu, radi tog sjedinjenja sa Bogom u Hristu. To se dešava upravo u tajni svete liturgije. I treća stvar koju je Hristos istakao kao važnu, nedeljivu od ove dve, zaista vam kažem, neće svako ko mi govori Gospode, Gospode, ući u Carstvo nebesko, nego samo onaj koji tvori volju Oca mojega. Dakle, pored krštenja, pored pričešća, valja i živeti tim evanđelskim načinom života, živeti obrascom Hrista. I kada mene neko pita šta znači biti hrišćanin, ja kažem, to znači ovo troje: roditi se u Hristu, hraniti se Hristom i živeti u Hristu.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram. Gost vaskršnjeg izdanja je doktor teologije Aleksandar Milojkover, učitelj u Zemunskoj gimnaziji. Gospodine Milojkov, radujte se, mir s vama. Tako se Isus obraćao svojim učenicima, smrti više nema, govorio je on. Koji je to problem svet imao kad se kaže da je svet ležao u tami? U kakvoj to tami?
Upravo u tami smrti. Svet je nakon prvorodnog greha koji je opisan na prvim stranicama Svetoga pisma ostao u granicama svoje stvorenosti, odnosno odvojen od Boga, ostao je smrtan. Prosto nije mogao da postoji na jedan večni način, onako na šta, kako ga je Bog prizvao, je tako, da se oboži čovek i da u zajednici sa Bogom, životom samoga Boga postoji. Čovek, kako ona đavolja prevara tamo glasi, nećete vi umreti, nego ćete biti kao bogovi. Čovek je zapravo upao u tu tamu upravo kroz onaj opis odbijanja Boga, ono neposlušnost prema Bogu, ali to je ništa drugo nego odbijanje onoga što je Bog ponudio čoveku. Čovek postavlja sebe, i mi danas tako postojimo kao stari Adam, je li tako, misleći da smo sami sebi dovoljni. To je ono, psihosomatska bića, i život se tu završava, na tom psihi i soma, na duši i na telu, u njihovom jedinstvu. Dakle, treba da ugađam telu i svojim nekim duševnim prohtevima, i to sam zapravo ja. Nema van toga ništa što bi se moglo nazvati mojim životom. Dakle, u principu, u nekom životnom smislu, ontološkom smislu, Bog mi nije potreban, a nije mi potreban ni drugi čovek. I kada pažljivo čitate prve stranice Svetoga pisma, vidjet ćete da posle one famozne jabuke, odnosno odbijanja Boga od strane Adama i Eve, dešava se da Kain ubija Avelja. Dakle, odbio je čovek Boga, a posle je i svoga bližnjeg video kao pretnju sebi. Dakle, čovek se tu ispoljava kao biće samoživo, samoljubivo, ono koje misli da je samo sebi dovoljno i da je to život u pravom i punom smislu reči, ta sebičnost, ta samoživost. I To je ta tama u kojoj čovjek leži. To je, možemo slobodno reći, jedna demonska ontologija, jedno demonsko poimanje bića. Pravo biće, istinito biće je zapravo Bog, a Bog je zajednica tri ličnosti, Sveta Trojica. I po uzoru na tog Boga, na koje je Sveta Trojica, je stvoren čovjek. Dakle, čovjek treba da bude biće koje postoji u zajednici. Ne da mu zajednica bude nešto sekundarno, nešto što mu je dodato ovom psihosomatskom biću, ili tako, pa se zajednica nešto dodaje. Ja prvo postojim, pa sam posle, ne znam, hrišćanin, posle sam otac, suprug i sve redom, ili tako, ali to sve sad i nema veze sa mojim postojanjem. Ja mogu da prestanem da budem hrišćanin ili da prestanem da budem otac ili suprug, a ostaću da postojim. Tako mi to shvatamo i tako na neki način i tako i funkcionišemo. A upravo treba da bude drugačije, da sami život bude ta zajednica, dakle ta ljubav koja povezuje mnoge u jedinstvo. To je obrazac zapravo Božijeg postojanja. Na taj način postoji Bog, Otac, Sin i Sveti Duh. Mi kada ispovedamo simbolu vere jednoga Boga, ne kažemo prosto verujem u jednoga Boga, nego kažemo verujem u jednoga Boga Oca. Bog je Otac, jedan Bog je Otac, a to, ajde se tako izrazim, implicira da je Otac relaciono biće. Ako je jedan Otac, onda se podrazumeva i Sin i Duh Sveti sa njim, jer bez njih on nije Otac. Dakle, jedan Bog je Otac koji večno rađa i ishodi. Dakle, rađa Sina, ishodi Duha Svetoga. Zato jedan, kako da kažem, implicira Trojicu. Sveti Grigorije Bogoslov kaže, ako je jedan od iskoni, dakle Otac, onda su Trojica. Ne može da bude Otac bez Sina i bez Svetoga Duha. Ne može da postoji kao Otac, a to jeste Bog, upravo to, Otac, prva ličnost Svete Trojice. Tako i mi ljudi, mi smo ličnosti, konkretne ličnosti, i kao takvi ne možemo da postojimo bez odnosa. U večnom smislu mi ne možemo da postojimo bez odnosa, bez zajednice ljubavi sa Bogom. Apostol Jovan kada kaže, a ovo je život večni, da poznaju tebe jednoga Boga, tu misli na jednoga Boga Oca i koga si poslao, Isusa Hrista. Dakle, večni život je zapravo naše poznanje jednoga Boga Oca. A šta to znači? Pa to znači da izgradimo svoj identitet u odnosu sa njim. Spasenje rečnikom apostola Pavla se zove iotesija, odnosno usinovljenje. Mi postajemo sinovi Božiji, obraćamo se Hristovom Ocu kao Oče naš, kao da je On naš Otac, ne u nekom metaforičnom smislu, u stvarnom smislu. U tome jeste tajna crkve. Crkva je ništa drugo nego telo Hristovo. Kada se služi sveta liturgija, šta se dešava, ko stoji na njoj? Okupljeni narod, naravno, ali ko je taj narod? Niko drugi nego je zapravo to telo Hristovo, sami Bogočovek, Hristos koji stoji i moli se svome Ocu. Dakle, mi u događaju crkve, u događaju svete liturgije, zadobijamo taj identitet usinovljenika, odnosno zadobijamo identitet samoga Sina Božijeg. Zato se Hristovom Ocu možemo obratiti sa Oče naš. Postojimo kao čeda Božija, kao deca Božija, upravo kroz Hrista, kroz Sina. I to je taj život koji je On doneo svetu. Doneo je sebe, doneo je svoj sinovski identitet. I to je darovao čoveku. Uzeo je našu prirodu kao svoju. Pored svoje božanske prirode, On sada večno će imati i ljudsku prirodu. I naša ljudska priroda u njemu zadobija identitet Sina. Taj čovek uzeti koji u Hristu je Sin Boži. I zato čovek može da kaže Bogu Ocu Oče naš. I uvek Oče naš, nikada Oče moj.
Da.
Ja kažem ljudima da o tome treba da razmisle. Zašto Hristos govori Oče moj kada se tamo moli, ne znam, u Gecimanskom vrtu, obraća se Bogu Ocu kao Oče moj, a mi kada se molimo uvek govorimo Oče naš. Čak i onda kada smo sami kod kuće i kada
se molimo
uvek govorimo Oče naš.
Nikada
ne govorimo Oče moj.
Oče naš.
Zašto? Zato što taj sinovski identitet ne crpimo kao individue, ne kao neka naša individualna pobožnost, nego iz zajednice, iz događaja crkve, a crkva je uvek sabranje. Crkva su mnogi, crkva su udovi sastavljeni u jedno telo. Zato uvek mi govorimo iz pozicije mnogih, iz pozicije zajednice, koja je telo Hristovo, i zato govorimo Oče naš, a ne prosto Oče moj. To i ne možemo reći. Ne možemo reći Oče moj, već jedino Oče naš.
Zato je i opstala 2000 godina.
Da. I opstaće do kraja.
I opstaće do kraja.
Ja kada, evo, baš sada svojim đacima na prvoj godini učimo taj deo hrišćanstva, da je hrišćanstvo zapravo crkva. Tako. Da ne možemo dvojiti ta dva pojma. Hrišćanstvo pa crkva. Pa sad možemo da pričamo o hrišćanstvu i mimo crkve. Možemo čak neki misle da budemo i hrišćani i bez crkve. Ne treba nam crkva. Hrišćanstvo je zapravo crkva. Ne može da bude odvojeno van crkve, a crkva jeste događaj prisutnog samog Sina Božijeg, dakle, u tajni crkve. Crkva je ništa drugo nego telo Hristovo, prisutni Hristos. Dakle, ja to stalno naglašavam, nije reč o metaforama, to je živa realnost. I ovo što sam hteo da kažem, kada đacima objašnjavam kako da prepoznaju crkvu u moru mnogih koji sebe nazivaju crkvu, nemojte im reko braniti, svako ima danas pravo, slobode su zagarantovane da naziva sebe kako hoće i da ispoveda veru ili ne ispoveda kako želi, ali prosto postoje neke činjenice, a činjenice govore sledeće. Ako čitate evanđelje i vidite tamo u evanđelju po Mateju, Hristos kaže: sagradiću crkvu svoju, ni vrata je pakla neće nadvladati. Dakle, crkva je ona koju je on osnovao, on lično, i on lično garantuje da ta koju je on osnovao nikada neće biti nadladana. Niko joj ne može nauditi, čak ni sama vrata pakla. Drugo je pitanje sad kolika će ta crkva biti. Da li će biti malena kakva je bila na početku, ili će biti silna i moćna kakva je bila.
Ili recimo, koliko smo mi dorasli iskušenjima.
Naravno, koliko će nas biti. Biće, nažalost, otpadanja od crkve, od pojedinaca, grupa i toga. I bilo je kroz istoriju. Ali će crkva ovolika ili onolika, brojčano, sigurno do kraja opstati, ako verujemo Hristu i njegovim rečima. A to je upravo i rekao: ni vrata je pakla neće nadladati. Dakle, i rekao je još nešto što je u vezi sa tim. Da kažem, na kraju, kada je završavao misiju, rekao je apostolima: ja sam sa vama, gonili su mene, gonit će i vas, ali kao ne plašite se, ja sam sa vama u sve dane do svršetka veka. To nije rekao u nekom smislu, ja sam sad kao Bog, pa ću da nadgledam sa nebesa, ne bojte se, nego je rekao upravo: ja sam s vama, ja sam tu kao Bogo čovjek, kao crkva, to sam ja. Identitet crkve je zapravo identitet Sina Božijeg. I to je velika tajna. I to ljudi naši, vernici, treba da razumeju šta je crkva. Nije crkva prosto, jer često čujemo kod naših ljudi: ja verujem u Boga, ali šta ću u crkvu, ne treba mi crkva, pa ne znam, sveštenici su ovakvi, onakvi, vladika ovaj, onaj, pa se tu čuje ova sablazan, ona sablazan, ne znam, šta će mi crkva, mogu ja i da se molim kod kuće. Bez crkve, prosto crkva je potrebna, ne zato što sad, ne znam, sam bitan ja kao veroučitelj ili bilo koja ličnost u crkvi, nego crkva kao tajna prisutnog Hrista, jer samo učestvujući u crkvi mi zapravo učestvujemo u tajni crkve, učestvujemo u tajni Hrista, u tajni gde smo ud tela njegovog. I upravo zahvaljujući toj tajni mi njegovog oca nazivamo svojim ocem. To je suština svega, i to naši ljudi, verujući ljudi koji sebe tako doživljavaju, osjećaju, treba da shvate, treba da razumeju šta crkva zapravo jeste. Jeste, ponavljam to zato što je jako važno, jeste prisutni Hristos. Onaj Hristos koji je obećao da je sa nama u sve dane do svršetka veka.
Šta je on sve svojim učenicima rekao na tajnoj večeri i sve se obistinilo?
Pa da, govorio je o ovom gonjenju. Gonjenje je bilo prva tri i malo više, tri veka, i zakačilo i četvrti, sve do Milanskog edikta, onog strašnog gonjenja, jel? Kada su hrišćani bukvalno ubijani na svakom koraku. Ali po prestanku tog gonjenja Milanskim ediktom ne možemo reći da je gonjenje potpuno prestalo. Crkva čak i u današnje vreme slobode izražavanja i slobode misli, garantovanih prava verskih. E sad, možda se neko neće složiti sa mnom, ali ja tvrdim da je čak i danas se dešava da crkva biva gonjena. Ne onako brutalno fizički kao što je to bilo u prva tri veka, ali na jednom medijskom, nekada intelektualnom planu, duhovnom planu, svakako. Pa evo, slušajte, pratite, ako se crkva izjasni, bilo kroz, na primjer, ličnost patrijarha ili kroz saopštenje sinoda ili konačno kroz saopštenje sabora, Svetog arhijerejskog sabora, o nekom pitanju koje se tiče i nje, koje prosto se tiče hrišćana koji su članovi crkve, i kada crkva kaže neko svoje mišljenje o tome i da neku preporuku, vi ćete čuti razno razne pojedince, razno razne organizacije koje će da ospu drvlje i kamenje, i koje, evo, ja sam pročitao jedan članak u Politici vladike Bačku Irineja, on na mestu primećuje, ja se isto ne bih začutio da se to zaista desi, da će neki tražiti možda da se i Sveto pismo, odnosno Biblija, zabrani kao jedan diskriminatorni spis, zato što tamo iznosi neke stavove koji se kose sa nekim današnjim ideologijama koje žele da se nametnu kao opšte i obavezne, da svi moramo kao kakvim idolima da im se klanjamo i da ih apsolutno i bespogovorno podržavamo. To je isto jedan novi vid gonjenja hrišćana i crkve, dakle, ne, kažem, brutalan tako, mada, ne brutalan. Fizički brutalan, ali brutalan svakako u jednom duhovnom i mentalnom smislu.
Hriste večni, istoče rujni, večnog života izvore bujni, vlasti se dade zbog strašne žrtve, da vaskrsavaš u život mrtve.
Gost vaskršnjeg izdanja emisije Hram Radio Beograda 2 je doktor teologije Aleksandar Milojkover, učitelj u Zemunskoj gimnaziji. I ja bih u ovom poslednjem segmentu, gospodine Milojkov, da nešto kažemo šta je vera, sumnja, slabosti, sve ljudske slabosti, očajanje, tako dalje. Kako Novi Zavet i predanje crkve opisuje to u kontekstu Hristove žrtve i vaskrsenja, kako da objasnimo nešto što je Bog pravde i Bog ljubavi, te pojmove?
Sve ljudske slabosti zapravo izviru iz čovekovog straha od smrti. I rekao bih čak da svaki greh koji čovek čini, čini sa nekom svešću, sa nekom željom da postoji. Dakle, rešenje svih naših problema zapravo i svih naših grehova i nestana greha kao takvog jeste pobeda života nad smrću. Onda kad ne bude bilo smrti, neće više biti ni greha. O tome se radi. Dokle god je čovek u istoriji, a to je smrtni način postojanja, bit će greha. I najveći ljudi, i najpobožniji ljudi grešit će. I u Bibliji piše, nema čoveka, a da ne greši. Dakle, nemoguće da čovek postoji, koliko god da je svet i da se trudi, a da nema slabosti i da ne greši. Zato što dokle god živimo u ovom sada životu, sa nama još saživljava, živi u nama taj stari Adam koji treba da prođe i da konačno i potpuno u nama zaživi novi Adam, odnosno Hristos.
Pa da kažemo nešto, evo, približavamo se kraju, o izdaji Judinoj, o sirotom Petru koji se, kako mu je i sam Gospod Isus Hristos prorokovao, da, odrekao ga, da, se u trenu.
Tako je.
Da li poznajete ovog čoveka? Ne poznajem, da, ga. Šta reći o nevernom Tomi, apostolu Tomi, koji kaže, poverovaću da je Hristos vaskrsao.
Ako ga dodirne.
Ako ga dodirne, da.
Što kaže, mislim da je to Sveti Justin, naš Ćelijski, napisao, da se apostol Toma nasumnjao za čitav svet. Kada se priča da li ima, da, pa evo, kaže apostol Toma, on se nasumnjao za čitav svet. Mada je malo nepravedno nazivati apostola Tomu nevernim Tomom. U našem narodu postoji ta izreka, jeste, neverni Toma, ali ako pažljivo čitate taj deo evanđelja, vidjet ćete da su i ostali apostoli nedelju dana pre toga, pre nego što
isto
je apostol,
sumnjali.
Ma oni su videli Hrista i oni su ga dodirivali i zato su poverovali. Znači, on je tražio zapravo samo ono što su i oni dobili. Dakle, koliko je on bio neveran, nisu ni oni ništa manje bili neverni od njega. Dakle, kad pogledate, vest o Hristovom vaskrsenju nisu doneli muškarci, ti apostoli. Oni su se razbežali u mišju rupu, sakrili se, uplašili se, kaže, straha radi judejskog, jel? Uplašili se da ih ne pohvataju i njih i ne izvedu na raspeće kao i Hrista. Ko je ostao veran do kraja? Jedini među njima, apostol Jovan, verovatno zato što je bio mlad, pa ono što kaže, i hrabar.
I žene.
I žene, da, upravo. I one donose vest. Žena, Marija Magdalena donosi vest da je Hristos vaskrsao. I oni ne veruju, oni trče, idu ka grobu, idu apostol Petar i Jovan da se uvere. O tome se radi, dakle. Kada ste pomenuli Petra, Petar je silno voleo Gospoda i bio je ovako hrabar čovjek. Znate da je on i latio se mača da brani Hrista, kada su ga hapsili u Gecimanskom vrtu i odsekao uvo onom jednom vojniku, je li tako? I srčan je bio. I zaista je on bio spreman u momentu, ono što, ili u afektu, što se kaže, i da strada za Hrista. Ali je čovjek od krvi i mesa. I u njemu, kao i u svakom od nas, čuči taj stari Adam koji se plaši smrti. Da. I koji gleda da zaštiti svoj život. To je prosto naša pala priroda. Tako funkcioniše, pa tako i u Petru. To što je Petar uradio, je zapravo uradio iz straha od smrti. On se uplašio. Kada su mu rekli, poznajemo te, ti si jedan od njegovih, ne poznajem ga, pomešali ste me. Uplašio se da ga i njega sada ne privedu na sud i da on ne završi kako će mu Gospod završiti. Dakle, da ne izgubi glavu, da ne izgubi život. Ali Petar se pokajao. gorko je zaplakao posle toga i Petar se vraća u opštenje i vraća se u redu apostola i ne samo u redu, postaje prvovrhovni apostol, tako?
Da.
A Juda, vidite, Juda isto napravio veliki greh. Sad možemo da merimo čiji je greh bio veći, da li Petrov ili Judin. Ali je greh svakako jedno i drugo, odricanje od Hrista i izdaja Hrista. I Juda je to opet uradio iz nekog koristoljublja. Opet je želeo neko dobro sebi. To čovjek, kad je srebroljubac, on misli da će time da, šta, opet da obezbedi neki svoj život, neku svoju egzistenciju. Tako je Juda razmišljao. Prodao je Hrista za novac, za te srebrnike. Ali koja je sad razlika između Jude i Petra? Slični su vrlo do jednog momenta. Obojica čine veliki greh, obojica čak i vide da su pogrešili. Petar odmah gorko zaplakao, a Juda, i te su reči zapisane, jao meni, izdadoh krv pravu. I bacao one srebrnike, vraća ih farisejima, odnosno starešinama u hramu. Ali sada je razlika dalje između Petra i Jude. Petar nije izgubio veru.
Da.
E to je pokajanje. Ostajanje u veri. A to znači izaći pred lice onoga o kojeg si se ogrešio i tražiti oproštaj. A Juda je izgubio veru. Pitanje je da li je uopšte imao veru. I Juda, za razliku od Petra, nije se pokajao. U grčkom izvorniku se čak i koriste dva glagola za ta njihova stanja. Iako mi prevodimo pokajao se i raskajao se, pa nam to izgleda maltene isto. Nije isto kada se čita grčki izvornik. Juda je pao u očajanje. A očajanje je ništa drugo nego gubitak vere. Dakle, čovek očajnik je čovek koji je svestan da je nešto zabrljao, da je nešto uprskao, da je nešto loše uradio, ali koji više nema veru ni u Boga, ni u čoveka. On vidi ispred sebe samo jednu prepreku, jedan zid koji ne veruje da iko može više da mu pomogne da savlada. I šta radi? Diže ruku na sebe. Zato je i samoubistvo najteži greh. Jer upravo predstavlja taj vrhunac očajanja, taj vrhunac gubitka vere, odnosno odsecanja sebe od Boga i od bližnjega. Nema Boga i nema bližnjeg. Niko mi ne može pomoći. Apsolutno sam sam i ništa ne mogu da učinim. I želim da prestanem da postojim. E to je očajanje. I to je razlika između apostola Jude, bivšeg apostola Jude i apostola Petra.
I kako piše sveti Nikolaj Žički Ohridski, posle najtamnije noći osvanuo je najsvetliji dan u istoriji roda ljudskog. Posle Velikog petka grano je Uskrs.
Tako je. Veliki petak je najtužniji dan u godini i tada čak ne zvone ni crkvena zvona, nego crkva klepala, poziva klepalima na molitvu. I najstrožije post tada, kao izraz te najveće tuge, ali opet kažem, ta tuga nije neko očajanje. To je jedna radosna, ajde da kažem, tuga. Radosna tuga. Tuga koja, kako ono Hristos kaže, vaše će se suze okrenuti na radost. I upravo je to ta neka tajna Velikog petka i odnosa prema Vaskrsnoj nedelji. Krst i vaskrsenje. To su, kako da kažem, dve ruke našega spasenja. Dve ruke koje drže naše spasenje. Krst bez vaskrsenja bi bila samo jedna tragedija. Pogibija jednog nevinog, pravednog čoveka. A opet vaskrsenje bez krsta ne bi na pravi način pokazalo čoveku primer apsolutne, savršene ljubavi. Bila bi samo sila Božja. Bog je mogao i tako, je tako. Ali krst prosto pokazuje, zapravo u krstu se nalazi snaga života koji živi u vaskrsenju. Vaskrsnog života, a to je ljubav. To to je ljubav koja je tolika da je spremna da se da apsolutno drugome. Pogledajte, recimo, evo sad ovi praznici koji su za nama i koji su pred nama, imali smo cveti sada u nedelju, ulazak Hristov u Jerusalim. Tada su ga Jerusalimljani oduševljeno pozdravili, jer su mnogi i videli ga i čuli za njega i za njegova velika dela. I pozdravili su ga palmovim grančicama, dakle, kao cara koji dolazi, Osana sinu Davidovu, blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje. Ali mnogi od njih su posle 5 dana samo vikali, raspni ga, raspni.
Od živeo do raspni ga, eto,
samo
to je
pet
masa,
dana,
pet
da,
dana.
Samo 5 dana. Ja kažem,
masi
toliko je,
pet
toliko
dana
je snažna
do
ljudska,
raspniga.
Ljudska iskrenost. I opet na tu ljudsku neiskrenost, na tu ljudsku stravičnu slabost, stravičnu licemernost, on na krstu govori: Oče, oprosti, ne znaju šta čine. E, to je ljubav. To je ljubav. Dakle, to ne može, to ne mogu, nijedna religija to ne može da shvati. I nije džaba zapisano da je krst Jevrejima sablazan, a ovim Grcima, odnosno Jelinima, ludost. I zaista je tako. I za mnoge religije vera da je Bog postao čovek, prvo samo ta činjenica da se Bog tako unizio da je postao čovek, pa još dozvolio da bude popljuvan i ubijen, i onako strašno ubijen, je ludost, sablazan. Za mnoge religije, žive današnje religije, ali u tome je sila hrišćanstva. I u tome je sila Boga koji je silan. Upravo zato što je Bog ljubavi.
Bog ljubavi. Ja vam se najlepše zahvaljujem na ovom vaskršnjem gostovanju, poštovani slušaoci, gost ovog izdanja emisije Hram Radio Beograda 2 je bio doktor teologije Aleksandar Milojkover, učitelj u Zemunskoj gimnaziji. Još jednom, Hristos vaskrse.
Vaistinu vaskrse.
Satrudnici današnjeg hrama bili su ton majstor Damir Gođevac i autor i voditelj Dušanka Zeković. Poštovani slušalci, Hristos vaskrse.
Let's leave.